subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington. waa aroor talaada bisha oktoobarna ay ku dhegan tahay 18 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo in ka badan 10 ka mid a saraakiisha al-shabaab iyo taliyaashooda xayiraad ku soo rogtay.
wallaahi horta al-shabaabka ma aha sida wadamada kaleeto ee shaksiyaad oo taajiriina maalgelinayaan. Waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin. Cunuqabateynka Maraykanka waxay la mid tahay kuwa horey lasoo saaray oo tahay dagaalka marka noocan ah marka cunuqabateyn oo wax ka matiraysa sadaxay anay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre magaalada Jigjiga kulan kula qaatay madaxda ismaamulka Soomaalida. maamulka Jubbaland oo kaashanaya dowladda Jarmalka oo dadka barakacyaasha ahi ka caawinaya inay beeraha qotaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda saaka ee caalamka idinkugu haya. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegeystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday shabakadda al-shabaab u qaabilsan fududeynta dhaqaalaha iyo hubka oo xiraado ay ku soo rogtay. waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in shabakaddan ay qaabilsan tahay soo iibinta hubka, fududeynta dhaqaalaha iyo qorista askarta ee kooxda al-shabaab. kaliyaha xogiyaha maaliyadda Maraykanka ee arrimaha argagixisada iyo sirdoonka maaliyadda Brian Nelson ayaa yidhi waaxda maaliyadda waxay diiradda saaraysaa aqoonsiga iyo carqaladeynta shabakadda sharci darrada ee al-shabaab ee ka howlgala bariga Afrika. waanu sii wadi doonaa, ayuu yidhi, inaanu qaadno tallaabo ka dhan ah soo gelinta hubka, sharci darrada iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ururinta al-shabaab iyo kuwa kale ee la xiriira oo xiriir kale leh al-qaacida, ayuu yidhi. waaxda maaliyaddu ayaa sheegtay in al-shabaab ay maalgeliso dadaalada al-qaacida ee caalamka iyo kooxaha kale ee xiriir kale leh al-qaacida. waxay intaasi ku dartay in al-shabaab ay sanadkii soo xarayso dakhli gaaraya $100 milyan oo ay ka hesho ilo dhaqaale oo kala gedisan. shakhsiyaadka xiraada lagu soo rogay ayaa kala ah Cabdulaahi Jeeri oo ah madaxa al-shabaab ee keniista hubka, isagoo kooxda hub uga soo iibiya gudaha dalka iyo dibadda, gaar ahaan waddanka Yemen. waxaa sida lagu xusay warka ka soo baxay Maraykanka uu ninkaasi yahay isku xira al-shabaab ee ganacsiyada gudaha Soomaaliya, wuxuuna soo ururiyay canshuurta ay kooxda soo rogto. sidoo kale shakhsiyaadka xiraada lagu soo rogay waxaa ka mid ah Khaliif Cadalle. waxaa sida Maraykanku ay sheegtay uu Khaliif Cadalle shabaab u qaabilsan yahay lacag soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada, wuxuuna si toosa ugu warramaa amiirka kooxda ee Axmed Diiriye Xasan Afgooye. Maraykanka ayaa $5 milyan Maraykanka dul dhigay madaxa Afgooye, taasi oo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaar ku saabsan Xasan Afgooye oo hogaamiye muhim u ah kooxda al-shabaab. Cabdikariin Xuseen Gaagaale ayaa waxaa ka mid ah shakhsiyaadka xiraada lagu soo rogay, waxaana sida warka ay Maraykanka soo saartay uu Gaagaali ahaan jiray ku-xigeenka madaxa maaliyadda ee al-shabaab markii uu xukumayay mahad karate. Cabdisamed ayaa sidoo kale waxa uu ku dhow yahay golaha hoggaanka sare kooxda al-shabaab, waxaana howlo dabagal ah uu u qaabilsanaa kooxda al-shabaab, gaar ahaan dhinaca cilmi baarista. sidoo kale shakhsiyaadkaahi ay dowladda Maraykanka xiraada ku soo rogtay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Nuurey oo al-shabaab u qaabilsan isku xirka kooxda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya, wuxuuna kala wareejiya lacagta kooxda ay soo ururiso ama uu ku wareejiya madaxda sare. waaxda maaliyadda ayaa sidoo kale xiraada ku soo rogtay shakhsiyaadka al-shabaab u qaabilsan soo iibinta hubka, kuwaasoo kala Maxamed Xuseen Salaad, Axmed Salaad, Cali Suleymaan Mataan iyo Maxamed Cali Badaas. xiraada waaxda maaliyadda ayaa micnaheedu ay tahay in laga bilaabo shalay oo ay xiraadaasi soo baxday la xanibay dhammaan hantida iyo shakhsiyaadkaasi ay lahaayeen iyo wax kasta ay leeyihiin oo yaala Maraykanka ama ay gacanta ku hayaan shakhsiyaad Maraykana, sida warka lagu sheegay. waxaa intaasi dheer in la mamnuucay ama isla mar ahaantaasina la joojiyey in lala macaamilo shakhsiyaadkaasi ama wax xiriir ganacsiyaalo la yeesho. diyaarad military oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa ku burburtay tuulo lagu magacaabo Yisk oo ku taala koonfur galbeed ee Ruushka una dhow xuduudda dalka Ukraine, waxaana ka dhashay dab xoogan oo sababay dhimashada ugu yaraan 6 qof, sida ay sheegtay mas'uuliyiinta waddankaasi Ruushka. 6 qof ayaa dhimatay, 19 kalena dhaawac ayaa soo gaaray oo ay ku jiraan 2 caruur, ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda xaaladaha degdegga ah ee waddankaasi. Burburka diyaaradda oo sababay dab ayaa galaaftay dhisme ka kooban 9 dabaq, waxaana lagu soo waramayaa in lagu dhawaaday in la damiyo dabkaasi, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Veniman Kadrat Shayef oo ku sugnaa goobta uu dabku ka kacay habeennimadii Isniinta, kaasoo hadal soo mariyay dhinacyo telegramka. Oksana oo ka mid a dadka deegaanka oo diiday in magac intaasi dhaafsan lagu sheego ayaa tilmaamtay in goobta dabka uu idin la jaray oo la xanibay. Waxaa dhici karta bay tiri in qarax uu dhaco, wax walba waa ay gubanayaan, ayay ku dartay hadalkeeda oo gudaha ayaa qiiqaysa, waxaana jirta walaac xoogan, ayay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa lagu wargeliyey dabka, wuxuuna amar ku bixiyey dhammaan gargaarka lagama maarmaanka in la siiyo dhaawacyada ka dhashay shilka diyaaradeed, sida ay Kremlin ku sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka ee TASS. Warka dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacaddan idinku hayo. sida aad idaacadda wararka ku dhegeysanayseen, dowladda Mareykanka ayaa inka badan 10 ka mid a saraakiisha Al-Shabaab iyo taliyaashooda kusoo rogtay xayiraad. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi ay ka tirsan yihiin shabakada Al-Shabaab, islamar ahaantaasina u qaabilsanaayeen fududeynta dhaqaalaha iyo hubka oo xayiraado ay kusoo rogtay. shakhsiyaadkaasi xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid a Cabdulaahi Jeeri oo madaxa Al-Shabaab ee keenista hubka isagoo kooxda hub uga soo iibiya gudaha dalka iyo dibadda, gaar ahaan dalka Yemen, sida warka Mareykanku uu soo saaray lagu sheegay. waxaa sidoo kale ka mid ah shakhsiyaadka xayiraadda lagu soo rogay Khaliif Cadalle oo Al-Shabaab u qaabilsan lacag soo ururinta ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada, iyo Xasan Afgooye oo hore Mareykanku uu $5 milyan u duldhigay madaxiisa. haddaba tallaabadan iyo waxa ay ka tarayso dagaalka Al-Shabaab ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Al-Shabaab, haatanna ku dhaqan waddanka Sweden.
wallaahi horta Al-Shabaabka ma aha sida wadamada kaleeto shaksiyaad oo taajiriina maalgelinayaan. waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin. cunuqabateynka Mareykanka waxaa lamid ah kuwa horey lasoo saaray oo tahay dagaalka marka noocan ah amaka cunuqabateyn wax kama jiraysa sadahay anay dadkan weligood banki dibadda ah ma isticmaalaan, xoolahooda bankiyada caalamka ma yaalaan, wixii ku nool iyo waxa ay ka dhacaan shacabka Soomaaliyeed, canshuurta shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan iyo ganacsato way. haddii la rabo in la naafeeyo dhaqaale ahaan, waa in lagala dagaalamaa ilaah wax kasoo gelaya sida canshuuraha sakawaadka waxa ay ku sheegaan oo dadku xoog ugu qaataan isbaarooyinka baabuurta ee lacagaha ka qaataan canshuuraha degedaha ka qaadanayaan guryaha la kala iisado canshuuraha ka qaataan. waa in lagu dhiirigeliyaane shacabka siday iskaaga diidi lahaayeen canshuurahaas, laguna garab istaagaa oo laguna sugaa amnigooda. sidaasay ila tahay waxay Al-Shabaab lagu guulaysan karo.
waa gartay dadka kale ee cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira dad lagu eedeeyey inay hub Al-Shabaab uga keenaan Yemen. marka dadka la macaamila ee dhaqaalaha u kala wareejiya ama hubka u keena in la magacaabo lana xayiraadna la saaro, ma waxaad leedahay culays badan ma yeelanayso?
qasab dadkaasi waa culays way yeelanaysaa culayska, laakiinse aan ka hadlayo aniga waxaa rabo in culays laga adkaado dhammaantood, laakiin way yeelanaysaa culays. haddii ninkaa la dhahayo Cabdulaahi Jeeri xarakada u qaabilsan hubka, marka hore 2010-kii wuxuu ahaay mxaadiis gaadiidka guud buu ahay ninkaa camal waxa way wax aba yaratay hub asiga ma soo iibi hubkii la keeno ama kaleeto gacantu soo galo wuxuu u qaabilsan yahay xarakada inuu duugduugo oo u qariyo.
waa gartay Cabdulaahi Jeeri baad xustay, rag kaloo la xusayna way jiraan, Xasan Afgooye, Khaliif Cadale, Cabdikariim Gaagaale, maxay yihiin raggan muhiimadooda xarakada dhexdeeda?
horta Cabdikariim Gaagaale waxaa loo yaqaanaa Cabdikariim Horseed, waa nin meel loo dhiito weeyaan. dad kaana sida Cabdikariin Horseed iyo Xasaab Gooye dad dhaqaale leh oo bangiye lacag u yaaliin oo hanti leh ma aha waa dad meel loo dhiibto oo mas-uuliyadda aldo oo bil kuno intaas weeye marka maxaa cunuqabateen haddii lagu soo xiro muxuu dhaqaale ee aduun ku leeyihiin maxaa bangiyadu u yaalo maxaa laga cunuqabateen kara sidaas ayaa dhahaya laakiin haddii si guud ahaan xarakada loo cunuqabatay la dhaho ganacsigeeda la horstaagaa la dhaho meelaha ka imaanaya hubkooda la istaagaa la dhaho sida ninkan yemeniga iyo dadka maxay yemen ugu soo gado hubka iyo kuwa ugu soo gado cirtoogta hubka kuwaasaa la horstaagaya haddii la dhaho waa wax saxa ama dhaqaalaha meesha kasoo gelaa lasoo galo waa sax laakiin shaksiyadani waa ma aha shaksiyo oo lacagley ah oo haddii xasaabku waa hanti laga cunuqabatay male ninkii hanti yar oo laga cunuqabatay kara lahaa karo waa qalif cadale laakiin intaan kaleeto waxay markay bilaabayeen maqaana ayagu waxay soo galeen oo diil qaadanayay $100 bisha $100 qaadanayay ahayn mas-uul baa laga dhigay meeshaasa mas-uul ka taalna hanti uu gooni asigu leeyahay oo la cunuqabateynayo ma laha hantidu hayay hadduu hayayna xarakadu hayo
waa gartay sidaa la socoto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hore wuxuu sheegay dagaalka inuusan mid military keliya ku koobnaanayn oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fikirka ku fidi doono marka ma laga yaabaa in dowladda Maraykanku ay ku saacideyso baaqii madaxweynaha tallaabadan
boqolkii boqol saas u eg tahay xasan sheekh maxamuud markuu hadlaya dhaqaal ahaan baan u maxay ahayd kula dagaalamayna al-shabaabka wuxuu kala dagaalamaya waa dhaqaalaha meeshii ay kasoo gelayso haddii mar ilaha dhaqaalaha laga xiro xarakada waa ayaka wax dhaqaalo oo bangiyo iyo dah meel u yaala maahin waa nolmaalmeed waxay kasoo qaadaan cashuuraha iyo waxay kasoo qaadaan waxay sikowaad ku tilmaameen iyo waxyaabaha waxay kasoo qaadeen ayay maareeyaan haddii marba waxyaabahaas laga cunuqabatay jiritaankooda sii yaraanaya oo dagaalada lagu kiciyo le dagaal dhaqaale baa ku baxaya mugsanta labada intuu naateenay waxaa isdhahaya wuu asiiray fikirka saddexaad uu ahaa inuu kala dagaalamayo xagga manhajkana wuu ku saxan yahay waana bilaabay sidaa arkayo culimo badan intay ka imaadeen kuwa Mareyka kasoo fadwoonaya arkayo kuwa boosaasi ka tegay Muqdisho iskugu tegay arkayo fataawiin baa laga soo saaraya dadkana waa loo caddaynaya inay dadkaasi inxiraafeen oo diintana ka been sheegayaan maxay ahayd jihaadkana u yaqaaniin in muslimka lallaahi la isku qarxiyo meesha maxay ahayd dadkana la dhaco inuu yaqaanin dadkii loo caddeeyay inay dadkaana diin ay matalin
kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan ayaa loo yaqaanaa wuxuuna ka tirsanaan jiray kooxda Al-Shabaab isagoo Sweden ku sugan ayuu u warramayey wariyaha V O A Harun Macruuf waxaan san dhigaystay mar kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre yufdi hoggaaminayo ayaa ku sugan oo booqasho ku tagay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Maxamed Cumar Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka wada hadli doona sidii la isaga kaashan lahaa dhowr arrimo oo muhiim ah oo ay ugu horeysay la dagaalanka Al-Shabaab sida wararka ay sheegayaan warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar mas-uuliyiin ka tirsan golihiisa kabinetka iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada soo dhaweyntaasi kadib qolkan la sashada waxaa kula hadlay warbaahinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isagoo ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey waxa uuna sheegay ra'iisul wasaaruhu inay xoojinayaan danaha ka dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab
soo dhaweynta umadda iyo shacabka reer Jigjiga runtii waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha badan ee noo samayseen annana waa ku faraxsanahay runtii inaan idin imaano sidaa sheegtay waxaa naga dhexeeyaa runtii calaaqaad aada iyo aada u wanaagsan naga Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya guud ahaan gaar ahaana deegaanka Soomaalida oo aan xuduud dheer runtii Soomaaliya ay leeyihiin waxa ku faraxsanahay inaan seemaano insha Allah waxaan xojin doonaa koo hal doonaa ee danaha waaweyn ee naga dhaxeeya oo ay ku ka tahay la dagaalanka kooxaha dibka badan oo runtii Soomaaliyeena ragaadiyay idinkana aadna la aragtay runtii dibkeeda way dhawayd waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu aan dagaal adag oo aad u adag baan kula jirnaa waxaan rajaynaynaa in aan iska kaashan doono hadii la yiraahdo dagaalkaas
sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan iskaashiga dhanka ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada
inta kalena insha Allah waxaan sii xoojin doonaa iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo dadka walaalaha ee isu socodkooda insha Allah in la sahlo waan runtii mar kale oo in ka maal celinayna waan arkayna insha Allah dadka iyo dawladda hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in aan ka faa'iidno socodkan iyo booqashadan aniga iyo wafdiga runtii Soomaaliyana iyo deegaankaba iyo guud ahaan regionkana ay wax fiican ku soo kordhin doonto dhinaca gaar ahaan amniga runtii oo ah meelaha ugu daran
dhankiisa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka warbixiyay dareenkiisa soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre geesta kalena sheegay inay sii xoojin doonaan iskaashiga dhanka la dagaalanka arrimaha argagixisada iyo qodobo kale
garoonka Wiilwaal iyo magaalada Jijiga iyo deegaanka Soomaalida aan ku soo dhaweyno wafdi hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Itoobiya go'aansadeen inuu ay muhiim tahay mar haddii uu Itoobiya yimid in deegaankii Soomaalida oo si gaar ah aynu maaragtay wax soo siinahay inuu yimaado go'aansaday aadna ugu mahadsanahay go'aankaas inaan ku soo dhaweyno magaalada Jijiga ra'iisul wasaare soo dhawow adiga iyo waftiga kula socda intiinaba waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan rajaynaynaa inta aad joogtaan inaad maaragtay wax badan ka fahmi doontaan xaaladda nololeed ee deegaanka iyo dalka Itoobiya guud ahaan iskaashiga inoo bilowday dhanka la dagaalanka argagixisada inaan sii xoojino kuna darno isdhexgal bulsho iyo mid dhaqaale inagoo ka faa'iideysanayna barnaamijka guud ee regional integration loogu talagalay in bulshooyinka dib u dhacay ee dalalka jaarta ah ee geeska Afrika ay ka faa'iideystaan marka soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waa deegaankii adiga iyo wasti kula socda waa deegaankiinni waxaan rajayn doonaa maaragtay in wadahadalo dheeraada iyo isdhexgal ka ballaaran kan aad la yeelan doonto annaga iyo qaybaha kale ee bulshada si aan u sii xoojino walaalnimada labada dal iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo dalkan jaarta ah ee Soomaaliya
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Itoobiya wuxuuna halkaas uga qayb galay madasha Tana Forum oo looga hadlayay arrimaha amniga qaaradda Afrika ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha deegaanka ayaa ka wada hadli doona sidii la isaga kaashan lahaa arrimo dhowr ah oo muhiim ah oo ay ugu horeyso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sidoo kale ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre inta uu deegaanka joogo waxa uu booqan doonaa magaalooyinka Dhagaxbuur Qabardahar iyo Goday waxa uuna kulamo howlaha amniga huseeya gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab kula geli doonaa magaalooyinka Qabardahar iyo Goday maamulada deegaanka iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada Soomaaliya Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
iyadoo abaaro baahsan ay ka jiraan meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan deegaanada dhinaca Jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa in maamulka Jubbaland isla mar ahaantaasi oo kaashanaya iyadoo ay bilaabeen in ay ka hirgeliyaan gudaha magaalada Kismaayo mashruuc lagu dhiirigelinayo beeralayda abaaraha ay saameysay in ay dib u bilaabaan tacabka beerahooda waxaana dib loogu celinayaa beerahoodii si ay kaalin weyn uga qaataan wax soo saarka dalagyada beeraha warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
mashruucan oo ah mid lagu dhiirigelinayo dibna loogu noolaynayo beeralayda gobolka Jubbada Hoose ayaa loo daahfuray dadkii ay saameynta xoogan ku yeesheen abaaraha ee awoodi waayay in ay beerahooda fashaan kuwaas oo waayay u dambeysay ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo waxaana haatan mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee Jubbaland ay daahfureen mashruuc lagu dhiirigelinayo dadkaasi si ay uga baxaan barakaca iyo deegaanada markaasi ay ku sugan yihiin oo dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysato waxaana la daafuray mashruuc lagu dhiirigelinayo dadkaasi barakacayaasha ahi ee abaaruhu ay sida weyn u saameeyeen beerahooda علي فارح إسماعيل قدوميها الديغان كقامقام وها الديغان كأقوبة ذن ذاتك براك عياشا هي أي بوح دافيين قارهان ذاتك بيرلي ذا هي أي فافاين كبهي هي أهمية ذا مشروع أولي هي ذاتك براك عياشا هي
مشروع أنا سيقول نميد ده فوكيسة وسيركو النوفري وحلقها الله يا ملقات المامي وحوهي ووح إنها أبينونا هاي الصومالي دمتنا أما لو قلت المامي بقى كينا يوحى أينونا هاي يوحى أينو كسما يسنى هاي انتي سبضنا تلمانتو أي تاين أينونا هاي دب حقيق دي أرنتاس وحان لها هاي وامد ناشا تالة وامد فحة وحينو هاي سنى وبيجي تشبه waxaan isna dhulbeereedkii ween wabiga ku teedsana waxaanu haysana aqligi waxaan isna qalbki wax lagu beeranay waxaan isna amnigi adaan amni jirin waxba lama qabsan karo waxba ma qabsoon hayaan amnigi wax lagu qabsan laha oo sugan baan haysana inaynu dhulkeena wax kala soo baxno falanno
مدح مشروعا احمد نور بله ايا دنكيسا فافاهين كبحيي وجدد مشروعا لغلي هي اسغونا شيغي انتني اي نقون دونتو ميد سر او قاده وحسوسارك دلغيدا بيرها غوبلكا وحالو انتاسي كو دراي انتني اي غعان وين سينايسو ددك اودي وايي ان اي بيرهودا فشان اسلام راهان تانا اي اباروو سيدا وين وسامايين
مشروعا مانتا هلكا لو فدينا دافوركيسا وكو كوبنان دونا سدخ قيبود قبت كواد وحلا عاوين دونا نيو كسمايو حفظ اللي رادو مدينة من نمو وكنتون قف مدينة يسوك اللي من نمو كنتون قف انا قد بصو عنا مشروع اي هوري هايود وفلسي انجيو سمكا ايضا كور لو سوق داتك دنير تا كسوغان حفظها نيو كسمايو كومبولنت كالواد وحفظكم نان دونا ماش اللي رادو لغلو داتك هادو كسوب براكعي سمكا ايضا لغو جيو لنك بيرها اي وحساساركا ما دام اي بيرهودي اي مهدي جرين اي اوارب بدن جرين سمركا ايضا اي نولوشو دكار او قادان اي نفقادة اي عيالك سيدوكالي مشروع مشروعا وجد كيسا وحاوه سر او قادي دا نفقادة اي سيدوكالي ان الدتك اي شاقة ابور الله سميو ما دام الدتك اي يين دتك حوتي اي دد اي دي بيس اه سمركا ايضا اي لوفهنسي مهمة اي اولي يين وحصوصاركا اي سوغنان تا اي عنتادة اما واحد لو يقا نفور سكوتي
جيل محمد آذن وزيرك وزارة بيرها جبلان أي شيء إنك وزارة هان أي جعانك جيسانيان وحصوصار كدلقادة بيرها إساغونا شيء إن أجيتك مشروعا ويهي مدل قودي رجلنا يوضتك براك عياشا هي بيرها أي كساميين أبارها سي أي مكاسي براك عوغة بحان إسلام رهان تانا يوهيران نولك بدل مدها تانا يكجران
والذين عقا فكرينيا بيا لذين سوصاريا هداك فايديستان ولا لبلابي دونا ولا لبلابيا هداك فايديسن ويسان هدا ايدن كا غانتي نيس كودري وجيدده لغلي هي وها ويان لبوب كو دكا باباسن بعك يالا ان لا كالميو ودولته جرمالك هي دولت غوبريت جبلان اسكا كاشدين كودا هادلين تيشيه برنامج خاص اناد لقرتو ايدن كودا كفايديستان وشعب كا باهن الصوماليو كفايس لبو انان waxaan hadda akhriinayo sheegayo inaan beerana lama rabo la leeyahay inaan wax beeranayno hadii nala caawiyo inay cadaato rabo inay cadaato hadii nala caawiyo inaan bariyada deeneyno wax la soo baxayno in la ogaado testi way la tijaabiyaan rabo shirkana waa inuu furan yahay barnaamijkana waa inuu daafuran yahay
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubaland waxaa si weyn u sii kordhayay dadka barakacayaasha ahi ee xooluhu iyo sidoo kale beeruhuba ay ku waayeen abaarahaasi iyadana haatan ay bilowdeen mashruucyo kala duwan oo dadka lagu dhiirigelinayo si ay uga baxaan barakaca ayna ugu laabtaan beerahooda Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kisbayo
daraasad cusub ay soo daabacday jaamacadda Toronto ee dalka Canada kuna soo baxday wargeysyada Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice ayaa lagu sheegay in labadii sano ee la soo dhaafay uu jiray cudurka iyo xiraada COVID-19 oo hoos u dhac ku yimid falalka la xiriira dambiyada Canada ka dhacay guud ahaan dunida hase yeeshee daraasaddu waxay tilmaamaysaa in xiraadaha COVID-19 ay sababeen inay kordhaan cudurada dhimirka iyo dadka la dhibaatoonaya dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhibaatada isgaarsiinaya ama dadka kale dhibaatada gaarsiinaya ay daraasadu sheegtay inay kordheen tusaale ahaan magaalada Toronto oo ay Soomaali badan degan yihiin ayaa waxa la sheegayaa in 740% ay kordheen dadkaasi hadaba wariyaha VOA Canada Hussein Nur Haaji ayaa arimahan ka wareystay hoodo jaamac samatar oo darajada sare PhD ka haysata jaamacadda Toronto in muddaana la shaqeynayay dadka dhibaatooyinkani marka dhinaca cudurka dhimirka ay haysta aqoorena wuxuu weydiiyay sababaha kordhiyay dadka la dhibaatoonaya cudurada dhimirka
waqtigan imika aan ku jirno iyo waqtigii hore oo COVID-19 ku uu bilowga ahaa iyo imika een caafimaadku dhimirku uu een bulshada uu ku sii badanayaa wuxuu ugu sii badanayaa isolation qofkii guriga kama baxayo qofkii looma imanayo reerihiis ku tagtagi jiray markii hore isma arkayaan marka een COVID-19 wuxuu saameeyay xiriirkii buu een charay xiriirka markuu qofku la jarana in caafimaadkii dhimirkuna uu sii kordhaa maadaama uuna helaynin meel uu kala hadli karo dad oo ka hadli karo wixii dhibaateenaya sababta labaad waxa weeyaan dadkii shaqooyinkii ay tagi jireen qaar waa laga soo fariisiyay marka lacag la'aan iyo waxa keenaysa marmar caafimaadka dhimirka inuu sare u kaco waxa keenaysa qofkii oo la dhibaataysan wixii nolosha ku saabsanaa
waa tahay waxaad iga warantaa bal dhanka Soomaalidu marka laga hadlayo cudurkan ama cudurada dhimirka maadaama la soo hadal qaaday magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalidu ugu badan marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee dalka Canada
muddo in ka 20 sanadood ayay bulshada Soomaalida ee Canada degan ku soo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka waagii hore waxay u arki jireen wax oo aad u fool xun oo ay ah ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan qof oo caafimaadka ka shaqeeya ama qof oo social worker ah hadda waxaan alxamdulillaah aragnay qoysaskii iyo dadkii la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka inay iyagu kula soo xiriirayaan oo ku weydiinayaan su-aalo oo meesha resourceska ka heli karaan ku weydiinaya markaas waxaan u aragnay horumar badan oo prevention ah xataa ciyaalkoodii ay tababarayaan ciyaalkoodii ay la sheekaysanayaan wixii ka hortegi kara maxay ahayd caafimaadkooda iska ilaalinaya marka alxamdulillaah horumar badan baan u aragnay
ugu dambeyntii xalku muxuu noqonayaa sidee looga hortegi karaa ama lagu yareyn karaa kororka ku imaanaya dadka la dhibtoonaya cudurada dhimirka
xalku wuxuu u qaybsamayaa 3 qaybood qaybta ugu horeysa waxa weeyaan qaybta uu qofku isagu iscaawinayo marka inuu caafimaadkiisa horta jirka uu daryeelo dabeytana caafimaadkiisa dhimirka caafimaadka dhimirka waxa weeyaan caafimaad oo qofkaasi uu iska warqabo
odan jaamac samatar ayay taasi ahayd waxaana u warramaysay wariyaha VOA Hussein Nur Haaji dhegeystayaal gabagabadii idaacadda saaka ee caalamka ayaanu ku sii saqaynaaye heestaasina la dhegeystaa idaa ayaana ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna saaka ee caalamka tan iyo kuwii barka duurnimo nabadgelyo
حسين soo xasili jacaylkeena soo xasili bishood noqo xaynka ila qabo oo xalaal baan kugu aroosay xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili.